Mnohí podnikatelia považujú účtovníka len za akési nevyhnutné zlo alebo nevyhnutnú súčasť, ktorá je potrebná pre ich podnikanie. Dnešný diel podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme predstaví Brigitu Krivánekovú zo spoločnosti Accounting BK, ktorá je pravým opakom toho nevyhnutného zla, je takou pionierkou digitálneho účtovníctva a priblíži nám možno aj také trendy, ako bude vyzerať účtovníctvo vo vzťahu k podnikateľovi v budúcnosti. Brigitka, vitaj.
Ďakujem pekne, Mirka.
Ty si v apríli 2023 prednášala na konferencii NetCon, prvej networkingovej konferencii vo Zvolene, v panelovej diskusii o digitálnom účtovníctve. Skús nám prosím teda priblížiť tento pojem a čo to vlastne znamená to digitálne účtovníctvo vo vzťahu k podnikateľovi.
Digitálne účtovníctvo znamená, že účtovníctvo vedieme bez papierov. Znamená to, vo väčšine už v dnešnej dobe prichádzajú nám tie účtovné doklady, tzv. Faktúrky v digitálnej forme, cez e-mail. Takže nepotrebujeme ich už ani vytlačiť. Používame na tú digitalizáciu klientský portál. Ten klientský portál vidí naraz aj klient, aj účtovník. Klient má za úlohu všetky svoje doklady, faktúry, bankové výpisy, vločky z pokladničných systémov nahrať v digitálnej forme, to znamená v PDF alebo JPG. Jediná podmienka je tam, aby to bolo čitateľné voľne ľudským okom. A účtovníci už ďalej pracujú s týmito dokladmi.
Takže už nie je potrebné ja ako podnikateľ zbierať bloky do obálky, odniesť účtovníkovi, vytlačiť faktúry, ešte som zabudla na výpis z účtu a podobne. Už sa to nestáva v rámci toho digitálneho účtovníctva.
Nie je to potrebné a okrem toho, že všetko je v digitálnej forme, odpadne aj práve tá povinnosť, že musím ísť k tomu účtovníkovi, odniesť tie doklady, nemusíš. Počas celého mesiaca priebežne, ako ti prichádzajú doklady, faktúrky, vločky, priebežne nahrávať a ten účtovník vie priebežne spracovávať tie dokumenty.
Čiže povedzme, že pandémia pomohla aj také nejakej online komunikácii, takže pomohla akcelerovať povedzme aj takýto online kontakt s účtovníkom?
Počas pandémie ešte digitálne účtovníctvo nebolo dovolené. Zákony nám dovolili. Vlastne ako účtovníctvo digitálne bolo, ale až od roku 2022, od 1. januára, je dovolené aj archivácia v takej forme, v akej forme vedieš účtovníctvo. Takže tým pádom odpadne nám aj to, že nemusíme 10 plus niekoľko rokov archivovať tony papiera, stovky šanónov. Tieto digitálne systémy, klientské portály nám umožňujú aj možnosť digitálnej archivácie.
OK, ako si sa ty vlastne k takémuto digitálnemu účtovníctvu dostala?
Tak ako účtovník stále sledujem zákony, je to potrebné, lebo tie zákony veľmi často sa zmenia a samozrejme som dozvedela o tom, že už je to dovolené. Tak začala som sledovať školenia, čo to znamená vlastne tá digitalizácia, lebo ani ja som o tom nemala predstavu. A ako prvé školenie, čo som počula, to bolo také, že ako prednášateľka čítala zákony, tak to som povedala, že dobre, tak ideme do tej digitalizácii. Predsa ma to nenechalo pokoji a sledovala som ďalšie také prednášky a tam ten prednášateľ veľmi pekne, akože nebola hlavnou témou tá digitalizácia, ale spomínal aj tú digitalizáciu a keď povedal, že on už určitý čas používa nejaký klientský portál, aké výhody to má a povedal, že majú k tomu nahraté školenie na YouTube, tak som pozrela a vypočula to školenie, to bolo na niekoľko hodín. A to bolo niekedy cez víkend a pondelok som povedala práci kolegynkám, že no, tak ideme do digitalizácie.
Čo povedali kolegynky? Aká bola ich reakcia?
Neboli nadšené.
Prečo?
No, u účtovníkov ten začiatok roka je to také pestré, lebo ešte ukončujeme starý rok. Ešte do konca toho marca v prvej línii treba spraviť daňové priznanie, ale zároveň treba začať pracovať aj s novým rokom, lebo treba odovzdávať aj mesačné daňové priznanie. Takže priebežne sme museli pracovať aj klasickým spôsobom, v papierovej forme, ale aj s to digitálnou platformou.
Že sa učiť vlastne súbežne.
Áno, súbežne. Tak ako napríklad december a uzávierka roku 2021 ešte bolo v klasickej forme, ale už účtovanie januára 2022 už to išlo po novom.
Ako ste to zvládali? Ako to prijali kolegyne? Ako si to zvládala, prijala ty? A ako to možno, že aj zvládali klienti?
Ja som na to bola pripravená, že to nebude až také jednoduché, ako že tie prvé 3 mesiace sú vždy najnáročnejšie v našej praxi. Ale... No asi len jedna kolegynka bola, ktorá bola vyslovene proti, ale a ostatné, keď som im ukazovala, ako to funguje, čo všetko nám umožní ten digitálny šanón, tak sú mladé, ja veľmi rada spolupracujem s mladými ľuďmi, tak aj oni mali výzvu, aby to pochopili, aby to čím lepšie robili, skúšali sme veci, niečo fungovalo, niečo nefungovalo, ale akože máme veľmi dobrú spoluprácu s tými majiteľmi tej digitálnej platformy, veľmi veľa nám pomáhali aj na základe aj našich pripomienok, ďakujem, vylepšili ten portál, stále je to vo vývoji, stále sú tam nejaké nové veci aj do dnešného dňa. No klienti, niektorí sa z toho zlakli, ale musím povedať, že čím najväčší klienti boli radi vyslovene. Lebo pre nich to znamenalo odpad archivácie, ako povinnosti archivácie v papierovej forme. Lebo tí firmy majú s tým problémy, že kde to skladovať, ako to skladovať. Tie bločky z tých pokladní napríklad, a keď tankujeme alebo niečo nakupujeme v tých obchodoch, to za 5 rokov nikto tie doklady neprečíta.
Ano.
A musíme ich archivovať 11 rokov, každý, kto je platca DPH. Takže tým pádom, že keď je to naskenované, to je už navždy.
Aha. Dobre, a prináša to, povedzme, tým podnikateľom, to dalo viacej práce alebo ubralo práce? Toto digitálne účtovanie.
No museli naučiť niektorí skenovať, lebo trebalo naskenovať tie doklady, ale zvládli sme aj to. Takže si myslím, že možno, že im pridalo niečo, ale v dnešnej dobe tie skenery sú také, že dáš tam kopu faktúr a
jedným klikom
to je naskenované, je to tam poslané. Takže má ten portál tú výhodu, že nemusia klienti každú jednu faktúru skenovať jednotlivo. Oni naskenujú nejakú kopu a my to potom dokážeme pri tej našej práci rozstrihnúť, že ktorá táto jedna faktúra, táto druhá. Takže je to dosť jednoduché.
A zefektívnila tá digitalizácia vašu prácu alebo urýchlila?
Áno, urýchlila samozrejme. Tým pádom akože odpadla povinnosť predkontácie tých dokladov. Už netreba písať na tie faktúry, na aké účty sú zaúčtované, čo predtým sa bez toho nedalo účtovať, že by to tam nebolo označené. Urýchlilo to každopádne, nemusíme nosiť tie šanóny, nemusíme hľadať pri kontrole, akože všetko kontrolujeme každý mesiac predtým, napríklad ako odovzdávame daňové priznanie na DPH. Jedna kolegynka to zaúčtuje, druhá to kontroluje. Nemusíme nosiť tie šanóny, nemusíme hľadať, že kde sú. Hľadáme len v tej digitálnej šanóne. Všetko je to tam pekne rozstriedené, že kde sú došle, kde sú vyšlé faktúry, kde je pokladňa, kde je banka. Ja musím povedať, že prvý rok som uzatvárala takto. Robila som ako koncoročné daňové priznanie. Predtým som mala, taký veľký stôl, kde som mala šanóny, že toto ešte musím kúknúť, toto musím odkontrolovať. Nemusela som nič nosiť, sedela som pri počítači, odtedy, čo používame to digitálne účtovníctvo, máme 2 obrazovky. Jedna obrazovka nám slúži ako digitálny šanón a druhá, ako na ktorom účtujeme, na ktorom beží účtovný softvér.
Čiže by sa dalo povedať, možno, že aj pre účtovníčky, ktoré by chceli, povedzme, cestovať alebo mať také nejaké flexibilnejšie pracovné prostredie, je aj toto, povedzme, cesta do budúcna?
Samozrejme, je to cesta aj do budúcna. Ja aj sama zvyknem pracovať z domu. A je to oveľa jednoduchšie.
Čiže nemusíš už vlastne nič prenášať a v podstate tam, kde si otvoríš ten internet a ten svoj digitálny šanon, tak práve vtedy si v práci.
Áno, presne tak. Už nemusím. Jediné, čo potrebujeme, internet, aby sme sa dostali k tým dokladom.
Aká je teda tá ďalšia cesta toho, tej digitalizácie, toho účtovníctva? Aké ďalšie, povedzme, nástroje alebo funkcionality to digitálne účtovníctvo umožňuje alebo bude umožňovať?
Ako to je asi najdôležitejšia vec, že to je digitalizácia, že ideme bez papierov, ale do budúcna. Ako odpadne väčšina manuálnych prác, čo sa týka účtovníctva, lebo už existujú ďalšie softvery, ktoré na základe nejakých definícií vedia určiť, že čo obsahuje tá faktúra vecovo. A na základe toho zabezpečuje tú tzv. Predkontáciu, že na akej účti to musí byť zaúčtovať v účtovníctve a dá informácie tomu účtovnému softvéru, že ako to treba zaúčtovať.
Tým nebojíš sa o svoju prácu teda tým pánom?
Nie, odborníkov vždy budeme potrebovať. Lebo predsa to bude nejaká kvázi ako tzv. Umelá inteligencia, lebo to neobíde podľa mňa žiadny odbor. Ale ako tá kontrola, že či je to správne zaúčtované, tak to tam vždy bude tam musieť sedieť za tým nejaký účtovník. Tak ja teraz to tak vidím, že k tomu, aby som zabezpečila rast mojej firmy, musím vzdelávať mojich terajších kolegyň a musím zabezpečiť počase tento software a tým pádom tá manuálna práca odpadne a bude ostávať tam len tá vecná kontrola.
Rozumiem. Ako prijímajú teda tie kolegyne tieto, povedzme, túto cestu digitalizácie? Už si spomínala, že jedna kolegynka s tým mala problém, že, alebo teda takú väčšiu výzvu to chápala ako väčšiu výzvu. Mladšie ročníky teda boli také ako namotivovanejšie. Čiže je to, povedzme, aj cesta toho, ako nechcem povedať, že zmodernizovať to účtovníctvo, alebo teda celý ten odbor, ale možno, že ho aj tak akože pre tých podnikateľov polúčtiť a viacej sa priblížiť k tomu, že to bude také trendové, moderné, rýchle.
To neviem, či to bude zaujímať vyslovene podnikateľov. Ja to vidím tak, že tie moje kolegynky, oni radi sa učia, akože ako je tam tá výzva. Chápu aj to, aj vidia to, že ako že napríklad keď pôjdu niekam inde do nejakej účtovnej kancelárie kvôli niečomu a vidia, že akým zastaralým systémom tam sa robí, potom sú už sú z toho vystrašení, že oni to nechcú, že oni sú radi, že takto, že ideme dopredu.
Takto progresívne premýšľaš, čiže je to v podstate v tom podnikateľskom prostredí tvojom v rámci účtovníkov aj taká nejaká konkurenčná výhoda v tejto chvíli. Ako si sa ty vlastne dostala k účtovaniu? K účtovníctvu?
No, nebolo v mojich plánoch pracovať s číslami, ale dostala som sa do takej životnej situácii, že nešla som študovať, mohla by som, nebolo to zakázané, ale nešla som ďalej študovať, chcela som byť detskou psychologičkou a po strednej škole som začala hľadať prácu a dostala som sa k číslam. Niekoľko rokov som pracovala v bankovom sektore. Potom som pracovala v nadnárodných spoločnostiach ako referentka dania a financií, potom účtovníčka, ktorá bola zodpovedná za všetko. Potom som pracovala v spoločnosti, kde som účtovala viac firiem. A vtedy som mala školopovinného syna, ktorého som vychovávala sama. A prišla som na to v prvom ročníku, že tá logistika na tie krúžky, na športové krúžky, na výtvarnú, na hudobnú, no musela som ho nosiť vtedy, keď mala by som sedieť v práci. A vtedy som sa rozhodla, že sa osamostnem a odvtedy pracujem najprv ako na živnosť a potom som založila moju spoločnosť.
Ty si teda rástla, aj sa teda rozrastáš posledné roky veľmi tak akože veľmi dynamicky, tak skús nám možno len povedať, že čo robíš teda tak inak, že tak rastieš? Možno taká nejaká rada podnikateľská pre iné účtovníčky, účtovníkov?
No ja veľmi mám rada svoju prácu. ako je, možno pre niekoho to znie tak zaujímavo, že ako môže niekto to mať rada, aj pre mňa ako je vždy je taká taký wow pocit, že keď, no teraz už nie, lebo nevidím tie papiere pred sebou, ale keď nám niekto doniesol krabicu a bolo tam všetko len nahádzované a akože potom, keď spravíš to účtovníctvo, tak vidíš, že kde stojí tá firma, čo robí zle, čo nerobím, poradiť tým klientom, kde ušetriť na tých nákladov, kde by, ako by mali inak fungovať, ako by mali tvoriť inak zisk, ako pre mňa to je spôsob, ja akože nie len, že robím to účtovníctvo, aby mali daňové priznanie, ale ako ja im aj s tým pomáham.
Tým pomáhaš v podnikateľskom raste v podstate. Aké, povedzme, chyby alebo nevedomosti robia slovenskí podnikatelia?
No, najväčšia chyba je v tom, hlavne teraz už v posledných rokoch, že všetko akože komunikujeme s každým úradom elektronicky a tí podnikatelia museli splnomocniť tých účtovníkov na to podávanie tých dokladov. A tým pádom oni si myslia, že ten účtovník je zodpovedný za daňové priznanie a za koncoročné uzajavierky a za všetky ostatné, čo odovzdávajú. Nie je to tak. Zodpovednosť znesie vždy majiteľ tej spoločnosti alebo konkrétne ten podnikateľ. Tí podnikateľi splnomocnili toho účtovníka alebo niekoho vo firme, aby podávali. Ale mali by vedieť, čo je v tých daňových priznaniach a hlavne čo je v tých daňových uzávierok.
Stretávaš sa s tým, že vedia alebo nevedia?
Väčšina podnikateľov nevie. Ani nepozná význam, že prečo by to mali vedieť. Až do tej chvíli, keď kým nepríde daňová kontrola, alebo nedaj Bože polícia, že budú predvolaní a budú musieť vysvetľovať, že prečo je to tak. A bude tomu musieť vysvetliť ten majiteľ. Ten účtovník môže byť nápomocný, ale zodpovednosť vždy nesie majiteľ. A najväčšia chyba, na čo som prišla v posledných rokoch, že ako veľmi hlavne aj počas korony, že tie firmy vykázali straty, a vôbec na to nedbali, že aby vlastné imanie mali kladné číslo. V mnohých prípadoch je tam záporné číslo a nepoznajú to riziko, že ich dodávateľia, dvaja keď sa spoja, môžu ich dať do konkurzu len kvôli tomu, že tam majú záporné číslo.
Čiže môžeme povedať, že taká tá štandardná prax je, že podnikateľ odovzdá faktúry, podklady, doklady a spolieha sa na účtovníka a ty tých svojich klientov aj edukuješ?
Áno, ja im vysvetľujem, ja im akože ani jednu závierku nespravím bez toho, že aby sme predtým nesedeli spolu s tým klientom. Aj keď sa nám, aj nám sa stalo, že tam bolo to záporné číslo, ja som vysvetľovala. V prvom roku sme nenašli na to riešenie, ale v tom druhom roku už ten majiteľ, samotný majiteľ pracoval a zriaďoval svoje financie, všetko tak, aby sme už v ďalšom, pri ďalšej uzávierke vedeli sme to záporné číslo premeniť na kladné.
Čiže ich aj vieš naviesť, povedzme na začiatku roka, že na tomto treba celý rok pracovať a tieto kroky treba urobiť na to, aby sme v podstate na ďalší rok mali daňové priznanie iné alebo áno, poriešili.
Áno, je to tak, presne tak. A už v ďalšom mesiaci, ďalší mesiac bude júl, tak už budeme riešiť polročné výsledky, aby som im ukázala, kde sú, na čo treba dávať pozor.
Podľa čoho by si podnikatelia mali vyberať svojho účtovníka?
Ťažká otázka. Väčšinou podnikatelia vyberajú účtovníka na základe odporúčania, si myslím. Ale
na čo by sa mali teda pýtať toho účtovníka, keď s ním chcú začať spolupracovať? Na základe akých otázok alebo informácií by si mohli povedzme spraviť taký obraz, že toto bude účtovník, ktorý bude povedzme aj proaktívny, alebo na základe akých otázok by ho mali v úvodzovkách preveriť?
Ťažká otázka, neviem. Ale určite by sa mali ako, aj keď nie hneď na začiatku, lebo keď ideš uzatvárať obchod, či je to účtovníctvo, alebo hoci čo iné, každá jedna strana ukazuje svoj najlepší tvár. Ale Určite pravidelne sa treba spýtať toho účtovníka, že ako stojím, čo robím, aké sú moje výsledky. Aspoň na začiatku, aspoň taký prvý pol rok alebo rok, aby ten klient videl to, že ten účtovník pravidelne pracuje s tými dokladmi a že pravidelne má spracované všetky tvoje doklady. A teraz by som nadviazala aj na to digitalizáciu naspäť, že to, kto má digitálne účtovníctvo, ten klient vidí každý deň, že ktoré doklady má spracované a ktoré nie. Takže keď tam stoja tie doklady niekoľko týždňov, nedá Bože mesiacov, tak ten klient vidí, že ten účtovník s tým nepracuje. Veľmi ľahko sa dá preveriť účtovníka, že poviem, že niektorému mesiacu si požiadam, že aby mi dal uzávierku, aby som vedela, že na čom som. Keď to nevie dať do týždňa, tak tam niečo nie je v poriadku, nejaké veci nie sú zaúčtované.
Čiže znamená, že nerobí to priebežne.
Áno, nerobí to pravidelne.
Uh-huh. Čiže viete napríklad aj na základe tej digitalizácie, je to kvázi aj istá forma benefitu pre toho podnikateľa, že vie veľmi rýchlo skontrolovať efektivitu svojho účtovníka.
Áno, určite každopádne.
Ja, Brigitka, o tebe viem, alebo teda ty už tretí rok pôsobíš v spoločnosti BNI Slovensko ako členka. Si mentorkou všetkých členov v rámci BNI Slovensko. Ty ich učíš aj takéto veci?
Ako vyslovene BNI nie, ale vedľa BNI existuje Akadémia Ja versus Podnikateľ a tam áno, mám jeden modul, kde prednášam a práve vysvetľujem, že v tých koncoročných uzávierkach tie čísla, na ktorom riadku, čo znamenajú.
Aké sú reakcie tých podnikateľov?
No, na začiatku sú vystrašené, lebo veľmi ako často prídu na to, že to, čo je v tej uzávierke, vôbec nie je pravda. A sú prekvapení, ale potom sú radi, že aspoň už majú tieto poznatky a vedia, že na čo musia dávať pozor a ako čítať tie čísla.
A ty si typ, ktorý rád učí?
Áno, áno.
Rád vysvetľuje.
Ja veľmi rada, ako pomáham tým ľuďom, či je to s tým učením, alebo vysvetlením, alebo ich naviesť na nejaké nové, lepšie veci, ktoré im pomáhajú v živote, určite áno.
Ja sa teda spýtam, keďže sme načali tú tému BNI, čo znamená, že si vlastne mentorkou? Čo to pre tých členov znamená?
Pre tých členov to znamená, že tí noví členovia, ktorí prídu do BNI, ako vlastne prídu do nejakej medzinárodnej organizácie, ktorej už funguje 38 rokov na celom svete. A tá organizácia má svoje zásaditosti, má svoje pravidlá. A keď príde ten podnikateľ, ktorý často pracuje celý svoj život bez žiadného systému, tak musí osvojiť ten systém. A musí hlavne žienin osvojiť, musí pochopiť, že prečo, že aké výhody potom z toho pre ňoho vyplývajú. A to znamená to mentorovanie. A aby som vysvetlila, že čo musíme osvojiť, prečo, a aby som ukázala, že aké krásne výsledky z toho potom môžu mať.
Nemajú podnikatelia chuť prísť do nového prostredia a všetko zmeniť?
Ale áno, väčšinou sa, akože stáva sa dosť často, že príde nejaká živá osoba, akože toto sa mi neľúbi, toto zmení, takto, že sa to nedá. Viena je franchise, už všetko je vyskúšané a ako vo franchise to je najlepšie, že už pred tebou niekto už vyskúšal tieto kroky, máš k tomu manuál, že ako to máš robiť. A keď ideš podľa toho manuálu, krok po kroku, tak dosiahneš ten krásny výsledok.
Ty si členkou 3 roky, ako som mi spomínala. Ako si sa ty vlastne dostala do tejto podnikateľskej platformy?
No ja som bola pozvaná, akože žijem pri hraniciach v Komárne, ja som bola pozvaná do Maďarska, do BNI. Ale predtým, ako som sa rozhodla, že vstúpim do BNI, ako Natália Vyčapiová, naša generálna riaditeľka v BNI, je mojou osobnou mentorkou už teraz 5. rok a vedela som, že stavia BNI na Slovensku. Tak som sa rozhodla, že sa jej spýtam, že aký má názor na to ona. Ale nestihla som sa jej spýtať, lebo ona ma akurát pozvala do slovenského BNI. A smiali sme sa, keď som jej povedala, že akurát ma pozývali do Maďarska, takže takto som sa dostala do slovenského biela.
Ona ti povedala aj takú krásnu vetu, ty si mi ju prezradila. Skús ju povedať aj našim posluchačom, prípadne ľuďom, ktorí nás sledujú na YouTube, lebo to bola taká krásna myšlienka.
Áno, keď som sa jej spýtala, že aký máš názor, tak ona mi povedala, že samozrejme, že pozývam aj ja. Pozývam ťa, aby si mi prišla pomôcť staviať na Slovensku BNI a môže sa rozhodnúť, či chceš byť list na strome alebo strom.
Ako ti BNI pomohlo v tvojom podnikateľskom raste?
Veľmi. Ja ako keď som išla do BNI, ja som ako účtovnička som myslela, že ja poznám všetky odbory, v čom ľudia pomáhajú, no vôbec to tak nebolo. Veľmi rýchlo som na to prišla. Že existuje oveľa viac odborov, čo som ja predtým poznala. Spoznala som úžasných ľudí, mám aj priateľstva počas tých rokov, čo som BNI. A s tým, že som začala študovať aj na akadémii a Vezus podnikateľ, tak som osvojila aj také podnikateľské zručnosti, ktoré som nemala. Ako, alebo som ich mala veľmi čiastočne. Ako, napriek tomu, že už podnikám 16. rok, akadémia mi veľmi pomohla aj v tomto. A už teraz, keď už som tretí rok v BNI, ja už mám 15 stálych zákazníkov vďaka BNI, ktorí sú moji stáli klienti, ktorí mi platia každý mesiac.
Čo hovoria tvoje zamestnanky, nezamestnanci na to, že ste ako spoločnosť členom BNI?
Oni sú radi, už pochopili, že čo to znamená. Vlastne ako ja mám aj jednu kolegynku, ktorá nám ako pomáha, chodí sem tam zastupovať ostatných členov alebo aj mňa. Ako vedia, že vidia, že ako rýchlo sa zmenila naša spoločnosť vďaka tej BNI, že koľko nových vecí som ja doniesla do tej našej spoločnosti len kvôli tomu, že počúvam, že sa stretávam s viacerými ľuďmi a ako prijímam tie nové názory, viem si rozhodnúť, čo je dobré pre nás, čo nie je dobré, takže to vnímajú pozitívne.
Ako sa ty, povedzme, vzdelávaš, alebo ako sleduješ tie trendy? To si hovorila, že čítaš zákony, ale možno aj sú nejaké ďalšie iné cesty, formy?
Nie, zákony nečítam. Sledujem zákony. Zákony čítam len vtedy, keď vyslovene hľadám niečo, niektorý paragraf. Ja som členkou Centrum účtovníka na Slovensku a tam už dlhé roky sú zabezpečené tie vzdelávanie online formou. Takže máme zaplatené členský príspevok na jeden rok, kde robíme pravidelné aj certifikované vzdelávanie, skúšky, ktoré my potrebujeme. Vlastne nepotrebujeme, ale dobre, keď to človek má. A tam máme ako každý týždeň nám chodia možnosti na školenia a to je dobré, že to môžem pozrieť aj hoci kedy aj spätne, že tie školenia sú nahraté, už nikam nemusíme cestovať, môžem to pozerať večer, môžem to pozerať cez víkend, takže asi takou formou.
Takže ja sa ťa na záver opýtam, že či povedzme to účtovníctvo v budúcnosti bude vyzerať tak, že bude len na diaľku, že ten klient s tým účtovníkom sa nemusí stretnúť a môže sa povedzme rozprávať aj len online a viesť to účtovníctvo celé online?
Myslím si, že celkom nie, lebo ako sú prípady, keď musí ten klient s tým účtovníkom si sadnúť k tomu stolu a musí pozerať na to, čo ten účtovník vysvetľuje, klásť tie otázky. Myslím si, že celkom tá digitalizácia nenahradí nikdy osobné stretnutia.
Ten ľudský faktor je tam potrebný.
Faktor je tam potrebný, určite. Treba vybudovať tú dôveru. Určite bude potrebné aj osobné stretnutie.
Tak ste to počuli, prípadne aj videli, že síce je tá digitalizácia účtovníctva už v procese a prichádzajú aj ďalšie nové výzvy a nové oblasti, ktoré bude vedieť digitálne účtovníctvo pokryť. ale nikdy to nenahradí ten ľudský osobný kontakt, takže ja ďakujem veľmi pekne Brigitke, že prišla do nášho nahrávacieho štúdia a prišla osobne a nemuseli sme sa baviť len online.
Ďakujem ja veľmi pekne za možnosť.
Ďakujem všetkým, že ste nás dnes počúvali, sledovali. Verím, že si nás zapnete aj na budúce a budete sledovať nejaké podnikateľské tipy, triky, nápady, ako sa zlepšiť, prípadne ako začať vôbec podnikať. Všetko dobré.